radio Allo Dakar ci Paris. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tajuna ban jaxle tajuna fi ci AlloDakar.com ke radio tam tam online man penda njay togal len fi tay ji ni mercredi 29 mars 2021 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio AlloDakar.com yeen ngi koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci America Canada ci 518-781-2227 bu ngeen nekké France ngeen déglou ko ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah Alors émission bi yeen ngoy deglu aussi ci radioallodakar.com radioallodakar.net allodakar.com ak yeen plateforme sociale yu melni tunein.com radio.sn shoutcast.com live online radio.net delicast.com entre autres. Bismillah, comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi pi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci US ño and ak calpe électronique Capay di len indil émission bi Banque de l'Habitat du Sénégal ci Amérique ñi ngi leen diégal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 607 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis moy partenaire immigré 1 dollar 607 francs CFA lañ ko doon wéccé ko tay. Auditeur bismillah en ci mercredi bi 29 mars 2023. Alors comme niñ koy défé rek Macky Sall liko déssé ci nguur gi mi ngi toll ci 333 jours waaw ñetti témèr ak fanwer ak ñetti fan ño déssé Macky Sall ci nguur gi pratiquement mbirum jeexna motax fi mu nek lune mu koy def pour guddal djel bi. Alors tay ji ni le manifestation ou opposition bi tambalé en dañu yew fek Macky Sall ndik len yew ba fiñu woté won pour def fa sen ñaxtu finalement gendarmes et policiers ñu fa doon ñaxtu comme d'habitude tirer lacrymogène door nit ñi lif na won fawol en ki nga xamni fi mu nek ni moy porte-drapeau opposition bi Ousmane Sonko da jotul téwé parce que kërëm dañ ko continuer di barricader du dem du dik annoncé na sax d'après yenn journaux yi que suba muy bëss biñ ko wara atté ak Mambeyan suba du dem ci atté ba. Alors il est vrai que liñu jotta gis moy mobilisation bi gëna néw mobilisation yiñ fi daan gis waye batay marche jotna am té li tax mu nek réussite du sax ci ñaata nit ñoo génn mais ci jéema génn bi sax ci lo xamni nguur gi daf ko téré confisquer ak ak yellefu doomu adama yi nga xamni constitution bi mo proclamer liberté marche ak réunion Macky Sall ni mom il s'en fout ci affaire constitution limu bëgg rek lay def kenn du ko fi yuxo kenn du ko fi marcher et kenn du fi dengamam jital Ousmane Sonko jam lañ doon ñaan jam jotna am semblant wu jam bok jotna am amna ñu ci loru xam dañ leen door mu xam luñ leen mënti def amna ben vidéo bu ñu woné ay gendarme dugg ci ay kër di tirer ci neeg yi muy lo xamni dotul maintien de l'ordre affaire weyu la affaire bandi la affaire terrorisme bañu duggé ci kër gogou dañ fa fekk ben goor yalla pa bi sagalé ndey gendarme yépp ñi dugg ci biir kërëm waji nan ko man ngay saga ndey ben gendarme mu ñew mu saga ndey wu deuxième gendarme bi mujji bi 5 gendarme lañu donon am ben xalé buñ fa tiré ñu ni dañuy yob pa bi ni len du ngeen ma yob xalé baangi tedd ni deena dere di balli bi mu joxone xalé bi la gendarme yi tit genn kër gi li moy maintien ou ordre Macky Sall dafa am lo xamni dama ko jangat ci mbir mi il faut que Ousmane Sonko joyanti communication mu bagn ko beug ko gañi danañ ko jema fexel ci 333 jours yi dess danañu def sen kantalay katan ba du bok ci election février 2024 li len geunal moy Ousmane Sonko de ta ciow du ci lolou mo len geunal ay comme comme affaire bobu dafa compliqué en munuñu xam lan la meuna jur li len dessé rek moy djema fexé baniko ngirtim dadiko condamné au moins mu baña bok au pire ñu dugal ko kasso taspastef def ko parti illégal lolu moy plan bi mais mobilisation bi dafa laaj Ousmane Sonko joyanti communication daf ko laaj affaire bi munuñu rek dekk ci muy joxe impression ni ko genn len pour défendre ma ci li ma gañi tégal fofu mënul ñak sax mais Ousmane Sonko dafa wara adresser problème sénégalais Ousmane Sonko dafa wara jital dundu gu metti nit ñi lekkuñu nanuñu ba mandi amuñu xey amuñu kom yaakar jeexna xadi nañu fajuñu janguñu yoyel Ousmane Sonko wara jital legi suko defé combat bi nit ñi gis ci sen bop parce que fi mu ne ni li ñi woowe die hard pastefien rek ñoy sawar ci genn parce que ñom focus bi ñi def moy Ousmane Sonko waru ñuko condamner Ousmane Sonko warna bok même Ousmane Sonko bu warul bok sax ne continuer combat bi joyanti communication bi diriger ko ci metti bi askan wi nekké ci walu dundu ci walu ñak luñu lek ñak luñu nan ñakup jang ñakup kom ak yini mel fofu le Ousmane Sonko wara gorgorlu bu ko yemalé rek ci génné len ñu marche nit ñi def ci sen xel ni que ki affaire justice bi le bëgg ñukoy marshal mobilisation bi dana wañé ko bu baaxa 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 baax na joyanti communication na indi ci bir discoursam ci xolu discoursam na ci placer metti dundu gi sénégalais yi nekké suko défé rek nit ñi wuy ci en masse suko défé nit ñi gis ci sen bop suko défé mobilisation bi gëna jappané xalat bobu dal la ci am parce que c'est vrai que dañu nek ci wéru koor di wor andul ak ñulay gazé andul ak ñulay dor lif lolu déjà wañi na lu bari ci mobilisation bi Macky Sall nak mo xam lu tax muy yëkëti fin ci jamono koor gi daf ko calculer xolu ci may jamm juliti xolu ci jamu yalla xolu ci dara mom gain politique am lay wut numu ko mune amé baana jalgati constitution bi jalgati justice bi bañu ci dara catholique yaangi wor julit yaangi wor il s'en fout mom objectifam moy bu sonko bok ci election yi et éventuellement dougal 3e mandat na Ousmane Sonko defarat communication ñepp xamnañ dañ ko bëggoon posané lolu tégué na bor ñepp xamnañ ñi ngi japp ay nitam tégué na bor ñi ngi japp sax bañu bay japp ño xamni demuñu waxuñu dikuñu ne indi problème sénégalais yi au cœur de son discours nako yok lumu daan wax fanwéri minute di wax limu bok ak procureur soupu kanja yañ ko daan yakal yaayam ba mu fébaré yoy yeb baxna mais na yok jambatu sénégalais ci ay waxam nako yok sénégalais dañu son sénégalais dañu fatigué yoy mo wara nek talking point ci ay waxtanam ci ay sortem conférence de presse point de presse nako yok na sénégalais na fexé ba sénégalais xamné ni ke yombal sen dundu moko taxa djok beaucoup plus que affaire pénale yi mu am ni diko pamti pamti di yobbu tribunal ak yuma xamut suko defé légui du yag dara légui mobilisation bi gëna jappandé légui nit ñi gën en masse garantie communication bi la wara joyandi am fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé Abdou Mbaye di président ou appel 2024 néna mom suñ ko falé 2024 li muy ñëk def moy jaay avion présidentiel bi ben Airbus bu bes tax bu Macky Sall jënd 57 milliards 445 millions 235 356 francs. Un avion bobu ñing ko livré Macky Sall en juillet 2021. néna lolou la bëgg def parce que dafa bëgg jamono yi président yi nga xamni nguuru rek lañu bëgg japp l'aise confort ak enrichissement illicite néna lolou la bëgg mu dak xamna nak su ci bolé won ñu tass lu melni ay caisse noire aussi dana ci bax déguma ben candidat bu woté ñu daldi bayyi pratiqueu caisse noire ci présidence bi loolu lu am solo la lo xamni sénégalais yi war nañ ci wax ñom candidat yi war nañ ci wax ñu dindiko amul sens tiatch la guñu légaliser sénégalais xif son mar amuñu jang amuñu dara ñuy jël ay milliards ci ay caisse noire diku lu leen neex ñu ci def gisoon nañu fi lañu fi gisoon ti jamono yi Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck ci jamono yi Senghor ak Abdou Diouf ken daw fi deg caisse noire amon na sax mais ken daw ko fi deg lu wara liñu wara dindi la queen bees alors néna que dafa am ben journal bu bind ke ni mom dafa wax ni mom dafa sekk ak Ousmane Sonko ba ñom ñaar dañu couché queen bees ci bopam nak néna que lolu ay katch la que journal bi bind lolu sax dana len porter plainte queen bees nak di xalé bu jek ma sha Allah bu fekkonté ni bu dé rafet la mo gëna rafet Adji Sarr Dof Bëré bu ko mayon ci jekayam sax dana déssé lu bëré queen bees lolu la waxté ci journaux yi Ousmane Sonko def na ben communication néna ko ben ci ay avocat dañu ko bëgg suspendre wala dañ ko suspendre nak mi ngi kalamé batuna bi nga xamni ñoy kurel bi jité avocat yi ñom ñoo jël décision bobu ndax té procureur bi mo dem kalamé maître Ousseynou Fall wa Dakar dem dik ñom nénañu suba ben bus du daw waaw suba ci até mbay ñabe ki nenañu ben bus du daw maniko kon nda waxu suba xamna njeganjay yi dinañu liggéey kër gi fele ci mbacké préfet bi nga xamni mo téré won marché bobo ci février ba lañu génn moy khadim an asafurla amadou ndiop nenañu ku ñu wax khadim an moko remplacer fofu ci mbacké mo fay préfet amadou ndiop bobu téré won marché bo fofu ci mbacké ba yaq yu béré am fa bëss bobu mom yobbu nañ ko légui moy préfet département wu Gossas Macky Sall nak mo jël bobu ndogal benen ndogal bu Macky Sall jël néna dafa nommé ben agence légui agence buy agence sénégalaise d'études spatiales manam lepp lu jëm ci jawu jek ganak niko sal ngari bour gene boy dem ci boy dem ci jawu ji boy toxu yok ñom marem yu balem ndax dakaru kat fi mu ne da yak nenañu ben waji tuddu maram kayre di astronome expert en ingénierie système et réseau mom lañu nommé président mom moy directeur général ou agence sénégalaise d'études spatiales alors dañu nak maram kayre bobu amna liguey yu beure beuri yu mu defal NASA fofu ci rewum Sénégal alors fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé ñu jël ben ayat delu ci ci waxtan bi Sénégal ka fay kan gi exina fay say facture mo ci gëna gaaw jëfëndi ko li dégg jam yone ak jox xaaliss bu gaaw tour
Mom sa alal yombalal sa dundu
pour la première fois au Sénégal le dépôt est à 0 francs le transfert à 0% et le retrait à 0 francs
Radio Allo Dakar ci Paris Alors fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé Adiapende ma ngi lay ziar way
jagn na ma ngi delo ziar
mbay yang ci jam
may sante yalla ba alhamdullilah
ndak ak koor gi
mbay yow yang ci jam koor gi alhamdullilah jagn ni ci taw
ah fi mu ne ni day
mbay yow yang ngi wor
ma ngi wor de man day boom gi genn na fi mu ne beccëk bi damay yew sama bop ci garab gi bala may daan lay normalement ay 15e jour la ka dan guen mais fi mu ne ni dal
ala tax lolou
ah boy setan manifestation yi gaz yi ñuy door dafa melni yow lañ koy door yow mi setan
wallahi ndeysan wallahi waxati ko wallahi ndeysan
fa bi graw na de
ah wa mais lolou mënul ñak li xew ci rew mi mo gëna graw
doyna war man gendarme yi dal ni ñi defé légui dal man dal affaire bi jaar dugg ba ci biir kër yi di ibi di xëc ci rido yi di sox ay grenade ci biir neek
lool ma ngi lay dégg nga diko sank bo mom sétanu mako gendarme kay xana dañ leen utal yeneen tour légui mais dootuñu ay gendarme
non dootuñu ay gendarme ñi kay ay nervi lañu
wala yim do lol sama du lol janda
waaw
parce que il paraît que même gis na ni sa ni waruñu ko aim ci people dañ ko wara aim ci kaw
effectivement mu wad mais gaay dañuy door ni direct legi direct
dañu doon ci direct mais ah nañu bayyi ba ci kanam xol lu wanent ci ki ak ak gëdam waye jàng nak lo xalaati procès bi suba nak
ah man dégg na ni Ousmane Sonko du dem te dégg na aussi nenañu ke ki bi certificat médical bi mu yor
waaw
waaw bo moytul dinañ ko renvoyer wat mais affaire bi dal
à cause de ça
waaw nenañu dal deg daw lire nako demb de mais xam nga affaire bi man gëwuma ni sax dana am dara lo xamni dana ko fo danañ ko fo danañ ko ci loré man affaire nu mu tudati parce que dafa melni ñetti plainte ñoy xaar Ousmane Sonko fofu ci tribunal bi waye yep ci plan bi ñi tek nak ma dañ nan budul bi bele japp mais bu aji sar bi
fa
bobu dal lañu wara baye xel
mais jay let me ask you this hein let me have your take comme ni ko waxe let me have your take ci lolu yow ci sa experience radio ci sa experience communication nga xamné toutes tes analyses pertinentes qu'il y a eu pendant toutes ces années. Hein?
Mm-hmm.
Mais depuis peu de temps, de me sentir bien fier, what is your biggest fear?
Cette
situation. Tu
sais l'affaire, tout le monde...
Dans la foyer d'union. Mon micro est là.
Mais pende gis nga affaire bi hein wax fa deug yalla xam nga ñun ñi nek à l'extérieur waaw xam nga ñun ñi nek à l'extérieur bu ñu démé ba tite nga xamni ya problème waaw ya problème parce que gaay niñ koy défé légui nga xamni dañuy jog rek sosal la ben affaire daadi la japp ni instruction lu bon 6 mois lay jël waaw 6 mois après mën nañ la bay sax ni non lieu defulo dara gisunu dara bay la nga dem dara lañ ci fekk ñom ñila lor affaire mais xana deglu immigré bobu dem Sénégal momit japp nañ ko
fokal na
ben immigré bu joggé Amérique fi
ñu tuddu
xawma nak amna dal ben
Madou Sankara mbay
dedet benen way turu la
alhamdullah
turu lakkat yoy dal la yor waji dafa xamna ndessan way ku beug Ousmane Sonko fofu ci parcelle lañ ko jappé nenañu dañu deglu téléphoneum ñuy ki di préparer marché bi rek ñu dem jëliko ta waji daf fi bayyi businessam yu balé ay fond pour jappalé Ousmane Sonko gaay niko ngirtim
wa kon dañ ko suivre depuis très longtemps parce que amul ta man je me rends compte que sénégalais fi diaspora bi ci jëmmé bopam amna ay sénégalais yu wor yenen sénégalais yi di len yolé
waaw amna fi dé
buñuy dem ñuy yeglé na ñoñu ñu ngi dem li nga wax ni motax waaw amna ño xamné dañ lay jégué nga dem tagulé ñu yolé la
wala
ñi nga xamné dañu and Sonko parce que diaspora bi Sonko moko mom ñi and ak Sonko nañu def nank bu baax ci ñi waxal kuy wax kuy demati da nga ne fat dem ci nank ñu waat ci nank dama deg waye waxaguloma Sophie de yo biggest fear tay ci Senegal lan nga gëna ragal mu
happen
un point où tu es stomaqué
lolu bok na ci lima gëna ragal parce que xam nga dama xawa yag nak ci radio bi man amna lo xamni dama ko yep ci ragal bi ci tite bi la bok commencé wul sax ci jamono yi Macky Sall ci jamono yi Abdoulaye Wade ba légui
mais avec Wade tu amulo won yow bi fi avec Wade on a fait tout lepp dou lay wax nañ ko fi mais taxawul
well
santiruma won nga am bi ni inquiétude quoi
non
un peu inquiet
amone xawon na ma tit parce que jotone you know jotone na ay parce que dama xam ay nit ño xamni amine ñuma djégé ño xamni pratiquement sen liggéey mo len may presse chaque jour ñuy gis président
d'accord
am ci kenn kuma ni ben jour ci jamono ki nu mu tuddati jamono Jules Diop munima conseil wow. national tuddu nañ len fay yir ñi yeen wa senewa bi yow sa tour ak radio bi jamono Abdoulaye Wade ba taxone na temps la commencé won man suma démé Sénégal ci aéroport du mo joxé vraie adresse bima dëkk chaque fois damay changer buñuy bind liste électorale di laaj nit ñi sen téléphone duma len jox mukk sama numéro téléphone vrai téléphone
ah d'accord Desan
té xamna ni
wa c'est vrai que vu que
waaw comme Modibo rek lañu xam fofu rek la len di kal
d'accord
mais amine ku ne ragaluma waxlo deug dañu nek nak ci régime terreur dañ ci nek dañ ci nek té
mais modi musuñu exi à ce niveau quand même musuñu exi fimu egg ni
waaw
ci egg c'est la vérité
way affaire bi dafa graw di
ah oui xam nga même Jules Diop biko fi Karim porté plainte Canada téréwul nit ki musuñu exi xam nga Karim tek nako ba Canada porté ko plainte Baba Aïdara aussi, tu te rappelles aussi, Ndeysan Agwa PDS, il y a un gars, il a eu peur de partir, il a salué de passage, il a fait qu'il y a eu des
glous.
Il a eu un homme, mais il a eu un niveau.
Non, c'est qu'Abdoulaye Wade, il a eu un civilisé. Abdoulaye Wade,
affaire
civilisé, il a eu un def. Il a eu un gars, il a eu grave. Yoni ay avocat, il a eu titre, il a eu un bail, il a eu un
Mais je pense que c'était plutôt Karim que Abdoulaye Wade. Je pense que Karim mo gëna yoré djiko bobu ko Wade. Wade amul neeg bobu quoi. Wade avait beaucoup d'amour pour les Sénégalais.
Effectivement.
Il aime les Sénégalais.
Effectivement, mais da au côté moy def ay affaire momit.
Ouais, parce que chaque leader am nga ci yow ben ki bu saw bobu. Waaw lol mom chaque leader
oui.
Mais dawul exi wu wol fi
non exi wu fo amine ki Macky Sall fi mu yobbu affaire bi mais nak waxon nako mom waxon nako ci ndjel ben ne waxon nako ba affaire bi len nit ñi yexi ci nopp nit ñi ni dana dem ba jamono dana tey rew mi ci dictature waxon nako lol lañuy gis legi
mais est-ce que do affaire ragal aussi en même temps parce qu'il paraît que taxawon devant les devant Khalid taxaw di joy pour ragal parce que est-ce que do ragal parce que li sta pet la au fait
affaire tapet la mais mi ngi def de
affaire tapet la
mi ngi def bien bon
mi ngi def yu metti
ah yu metti li fi de ci nit boko conté bo bolé ñetti président yi ko fi jitu yépp bolé liñ fi ray ñomit Macky Sall dépassé na len nga bolé len ñom ñëpp li Macky Sall bimu fi togué ak légui li fi dé ci ay nit ci ay manifestation ak ay di réclamer sen droit ñu ray len bari na
ci toujours ba ci ay militaire
ah oui
comme naka ka waaw ba ci lolu
oui té du am enquête du am dara du am Non, mais
ouais, est-ce que du monde aussi, Diakhine Talam, moi, n'a pas de mettre
Ah
Moi, je fais l'extrême, est-ce que les Sénégalais aussi, d'une égale, moi, un petit extrême parce qu'il faut savoir que mom aussi lu mu dund ci extrémisme fi ci xalé yi ci sénégalais yi kenn mus ko fi dund liko nit ñi yak liko nit ci di def sabotage mu am ñi mu and kenn mus ko li xew sénégal xalé aussi fuñu egg ak ñom kenn mus fa egg ak amul
non
kenn mus fa egg ak benn sénégalais amul lu mu am mom ci diaspora bi musul am
non doyna war
est ce que mom aussi jéxantalam moy gëna metti
moy non nar na gëna metti nar na gëna metti dé
bam dess foye mom bu duggé rek woma ndax foye du fu wax tay ma mu changer téléphone
nar na gëna metti mais il faut que ñu souralé ni que 2024 mën na forcer dugut togaat benen mandat milien
mais yaakaru moko nak kam na
no ken yakaruko mais lu meuna am la dañ ci baye wala xel ndax te ni mu koy defé ni
wa meun nañ ci baye xel
ni
mu mais je pense pas que Macky dina parce que lolu quand même dana andi benen lenen lu eppul mom lu muy xalat
well
je pense pas que Macky oul faire ça
xam nga Abdoulaye Wade defon nako fi you know mu jëm ñu bayyi ñu organiser ani mo likely bu ñu démé ba ci Cipandaw gi ak Macky Sall dafa nara forcer gaay ni bo nañ ko bayyi de toute façon dañ koy gagner mu dem sif affaire bi
non il y a une grande différence sama la moy différence kenn ci ñom ci Sénégal bam dé Sénégal ba légui ñi am ay opposants yu melni Sonko amul du ben Angers yi duñu ben terre yi ko footballer sax du ben kenn ci ñom musul am un opposant bu melni Sonko kenn musul am dirigeant africain bu melni ci 100 ans yi muju toute la jeunesse africaine jox lo bok boy def life almost 100,000 people dila deglu
waaw xam nga
ñu fone sénégal yi dafa koy deglu waaw
xam nga c'est vrai yoy yeb amna mais jeunesse sénégal ñoy fal da dañ nek ci jamono yo xamni kenn talul kenn buñu yaakaare ni ay France ak Amérique ñoy ñew de nga maam tey ci loxo Macky Sall yeleup niko teggil sa dañuy nax suñu bop ñun ñoo mëna jog tey loxo Macky Sall niko wa ku xamul bu sayna xam bu wala
deug la
ana fek nit ñi defuñu lolu Macky day pousse di dem
Macky day mu pousse de wax deug yalla
mi ngi pousse waye
du amu bu ci ndam de parce que bu amon ndam heure bi chaque jour par exemple tay li genn mbacké gëjna genn depuis bob waaw set loko biso sama mbokk yi xam nga ay doom solo de la ñun dara tafuñu ñu ragalu ñu lool mom
way xam nga nak mbacké mom genn nit ñi dafa yomb ndax liggéey amu fa dara amu fa ko wo mu ñu
wa légui sama liggéey am
ko wo mu ñu
dedet bu wax lool modi sénégal liggéey amul fenn ñun sax ñu ngi commerce ndaw ñun on est la deuxième ville économique yeen seen dëkk ba amul dara dañ fay wéccé ko 5000 pendant 24 heures duñ la wéccé kon mo am dara Sénégal yo bandi wa sax ñaaw lo la duñ ci wéccé
mais peine de dara wow wuyuma ben auto jogé na Dakar
da ngay wéccé ko 5000 pendant 24 heures duñ la wéccé
mané sept place jogé na Dakarou ñew ba gar ndar ba waji waccé génné 5000 ni ku am wéccu 5000 nit ñi wër ko nan ko jouné ngi ndax gëj gis
jouné et ça doc talma modi sen dëkk bobu fait partie des plus belles villes ci Kossou
ah oui
malheureusement
ndar kay benen affaire
donc Sénégal pour dire que Sénégal fenn amul liguey ñun sax ñu ngi deubal ci as commerce su ndaw parce que ay jaay kat lañ on est la deuxième ville économique bo démé ci yenen région yi même chose bo démé mbour gi la fa xew ken xamul moy lan xam luma wax wa Casamance ñom ñoo ñu tanné parce que donte ñom peut-être liguey bari wu fa mais ñom buñu taxawé ni ci seen ginnaw kër mën nañ togg kaldu bu ci geej gi andi jeun lek
ta dañuy dess
kër bi ñokoy bay
ta dañuy dess sandi
bi ñokoy bay
ta dañuy desseru fofu
ba paré dañuy desseru bofa fu nek ni buñ bëggoon multiplier modi bu ay radio yu bari buñ la bayoon arroser la fofu ñaari fan rek nga sax fofu loko sotuma sax
effectivement
c'est à dire Casamance dëkk bu nangoo nonu kanje ga neex lepp neex donc ñom xifuñu wax ñu bari doole gisoo gi ma gisaña
c'est vrai ponkal la de
ñeneen ñi dañ ci boole xif ñeneen dañ ci boole amuñu dara sagama soofu ni ni dañuy lek rek modi bo kaama dañuy xey di lek soofu li ngeen soofu dañuy xey di lek soofu sama lepp ni ci bi galé bi ñom pas faim ils n'ont vraiment pas faim mais nar
non dar da fa wo de
ye
oh de mu da
ma tax do ndar mom bala muy ñibi ndar rek ñu suuli ko
xadari bu fa geej amul won ndaw xif
geej sax gaay nangu nañ ko legi geej ju sax gaay nangu nañ ko legi alors mom gaay yankoy nangu pa ndank ndank gaay haama baye kenen ku nekk ci ligne bi bëgg duggu ndem jangat
allo ku ne ci ligne bi allo mais ki nu mu tudati procureur bi demb xam nga procureur bi dafa am histoire parce que li amna lo xamni sax Ousmane Sonko ndaysan daf ko waxul xamna daf ko don sang soutura mais waji procureur bi dañ ko mussone suspendre atou 2000 kagn lañ wax amna ben affaire dal affaire corruption xawma ci bir magistrature bi bañu suspendron ko
wa degna ku def life wax lu mel non wa degna ko
effectivement lire na ko ci ben article la mom ak yenen ñaari magistrat xawma ñetti magistrat ñu suspendron à l'époque 2016 la xawma 2006 jamono Abdoulaye Wade la am ben girawali ay xawma amna dal lum fa def ba genre yi nak la Macky Sall di soxla
ñam la soxla
genre yi nga xamni dañu bëgg xaaliss wala dañu seen loxo yi dafa gaaw genre yi mandikat ño xamni dañu am ay problème personnalité ay problème mœurs am ay antécédents genre yi rek la Macky Sall di indi di len tek
mais Mouride il faut savoir que aussi Macky Sall képp kum bëgg andi sa wét tek la pour corrompre le yomb na Sénégal de Sénégal corrompre fa nit dafa yomb dé
waaw
corrompre fa nit lu yomb la nak
yeah.
C'est pas parce que yow ki mo feñ rek bu suba mën nañ andi keneen mu feñat
gënaam
suba mën nañ andi keneen mu feñat par exemple manam nit ku ñu mënul corrompre rareté nga fay nek motax Ousmane Sonko le fait que mu def trajet bu melni bu brillant bu melni motax nit ñi top ci gënaam mais corrompre nit man personnellement man suma amone trajet wam je sais pas très sérieusement ñu dama offrir ay 300 millions ci affaire fiscale nek lolou naka la ko nit meuna tourner man magal gaay fi man magal gi ta man xam nga bon exigence sama dagala ñun ay fraudeur lañ ñun amuñu problème ci lek ay 300 millions yoy donc pour nit meuna muñ lolou dombul c'est pas facile donc il faut que ak fu mën di nek ci aduna sax lolou lu difficile la pour nit meuna muñ lolou
non xam nga
300 millions ay 100 millions nit di lako proposer nga diko delo lolou yombu ci sénégal motax mom
xam nga bob fa bu joge la xam nga mom fi mu joge boy xol sénégal I mean xam nga dans le sud la ñom dañu ay nit ñu jub lañu
non man xam nga gowuma lolou
non dafa am dañ leen di woy ay lak ak jappal bayil mais ci sen yar la ci sen yar
mo ñata lak ka amine je veux dire man d'accorduma ci ay lak ka tak yoy mais je veux dire lolou ñeneen ñuko fi jitt won nak
man de defa
man pour man lolou
man defa business
defa mo mel non au fait personnellement mom mo mel nonou
man defa business ku joge dans le sud moma gënal defa business ak bawol trait de caractère la
non xam nga ak ñala wi
c'est non risque yi ngay am def ak business ak
non c'est ni def ak business du nga ki RG mo lo gëna nga def ak business ak man
tamit
yo tamit may la
la ilaha illa du nga sax dafa yag France du nga xamna ni yu bari perte nako sama boy la nak way dafa yag France trop xeyna sax mën na am ñu baña yegg sax 2024 na continuer combat bi na défarat communication na jël préoccupation au sénégal yi def ko au cœur te bayyi joxe impression que ni génn leen rek Ousmane Sonko ñi ngi koy waji japp ak yoy on s'en fout
j'ai
ko japp buñ ko japp na continuer nek chef leader l'opposition
j'ai entendu dire que dafa wara défarat communication ci naka
xam nga fi mu nek ni dama ni mobilisation bi pour mu gëna jappandé il faut que mu am lu mu ci yok ne gëna def accent ci problème sénégalais yi genn leen ndax du yoon lekatuñu nanatuñu amuñu liggéey mënuñu faju na yok dose bobu ba sénégalais yi gëna gis sen bop ci combat bi waye genn leen rek dama wara dem tribunal wala genn leen rek gazé nañ ma
comprendre na légui OK mu bañ ko mettre mu baña nek genn bi mu baña nek par rapport ak jëm mais par rapport la société ak société bi li ñuy dund
exactement
marché yoyu d'accord
sa yu ko wowe nit ñi dañ ci li gis na ci sama may genn mag ñek la fay ñek ñep dañ genn
d'accord wa mais xam nga mom déjà dafa amone ben travail bo xamné defon nako sénégalais yi bayyi ci xel gis né mom donté parce que fi nek ni mom projet manam problème sénégalais yoy mom non seulement wax nako ba exi ba fi waye def na ci ay djégo parce que il faut qu'on se rappelle que je pense que c'était l'année dernière gennon na né xalé yi nañ dem bayyi xalé yi dem bayyi
wala
yaay dégg voilà defon nako donc nit ñi amna ay yissel salan yo xamné xana rek ñu comme répétition dafa am pédagogique
ah
ak santé wu ci lolu nek ci lolu wa donc lolu nga wax non d'accord na mais mom ci jëmi bopam Modibo il faut nga xamné lolu xay su ko bëggé diko def may ñu ko parce que mom ya juste de quelques mois dafa jogon di def nemeku touram bu ci dekk bi di wax ak ñu
waaw
ñu yëngalat procès bi donc le fait que mu exi ba fi ñom ñoko fi andi combat bi fi mu exi ni mom jëlu won route bi benen route la jëlon ñom ñoko reroute andi wat ko ci fi mu exi ba fi tay ba nga xamanteni ni mais le gars il faut que ñu fatte que mom moy maire Jigen Chaw
waay
may ñuko sax pour ko mu dem liggéey liggéeyam
way mohammed
allo
donc fu nek ni donc fu nek ni peut-être dafa amul choix parce que dañ ko sonal il est fatigué
non il est fatigué ça dem ko gis rek nga xamni ki il est fatigué
Il est fatigué.
Kula ni man
nga leer nañu de gis sen ay costume ak sen sen ay bazin
ñi ngi ni tek do len gis mom fuñuy gazé rek do len fi fek Ousmane Sonko rek fay nek
avon sen guerrier nak ndeysan yalla yalla samako mais c'est pas assez ma jël ki nek ci ligne bi modibo ko kan la allo
waaw ma la ben
ben ñu lay nuyu de la ziar
dol ziar na ñu def
Masha
Allah. Allo Ben.
Wow.
Ni ngi lay ziar way.
Dolu ziar baba.
Naka fofu?
Wa sante rek alhamdullilah.
Wa Ben yow bo amul beuy boy jaay tay est-ce que bawol bawol dina ñew nga ko ko jaay?
Modigo mo bolé sama mbokk bawol.
Je suis un peu plus de temps.
Yek ci louwo bi xaw bëgg dem touri ndox quoi fekk ben pa peul tok mu ne ko teyel mu sama golo gi dama ko jaay ci ma dem ci gaan way bi delu ci série bi mu delu ci fekk golo bi tok di konté xaaliss
jaay waay
golo gi jaay na peul bi Ben, ni ziar way mais ben situation bi noko gisé si tu penses pas que ni Ousmane Sonko warna joyanti communication bi touti gëna mën ci jël ndam yok ko mobilisation bi nit ñi gëna gis sen bop ci parce que discours day am ay moments yo xamni dang ko wara ajuster suivant circonstances du moment
effectivement ma li dégg sank sax nga def ben da wax len ci def na plein de mol don laj ton sentiment par rapport à la situation au pays ni ki wax ni da nga tit da nga ragal mais je crois que c'est le sentiment partagé par tous les sénégalais
effectivement
ça soit de l'intérieur ou de l'extérieur donc ñun ñi ñep dem ci jël sa cas mon cas pend mais ak ñi deugul ku ci nek yaangi xalam dembe la moy lan mo meuna xew demé lan mo meuna xew donc pour dise li nga xamné tay par exemple dès 13h les banques ont annoncé que le nit di souba Dakar dem dik bi suy dawatu les écoles fermées donc digënté tay ak souba xaw ñaatal dëkk bi di percer ay meya tay 13h ak dem juste pour ben procès de diffamation que koku bu titelul sénégalais bu né ah xawma dila mo lay titel ah c'est à dire on est en face d'un régime bo xamné bon gars ils sont dit qu'on conseil déjà jeté à l'eau il y a pas de marche arrière hein mënatuñu delu ginnaw
mënatuñ ko
c'est
ils ont été trop loin
non c'est un Ouais, ils ont été trop loin et puis il y a une info à un niveau où vous n'êtes pas hâté de toute façon quelques minutes ils vont répondre à leurs actes donc autant continuer le massacre et puis une charge de l'homme c'est à bon xam nga dem ci kërok ma doon wax ni Ousmane Sonko ne c'est pas rendu compte à qui est l'affaire. Au moment qu'il s'est rendu compte, c'était trop tard. Parce que il est venu dans l'esprit que la politique, c'est une affaire d'idéologie, voilà, tek, wax sa salade, mu jël bii bii tek, nga ñëw tek. Boo déggloo souvent si communication yi doon wax kaale ñu débat, kaale ñu débat. Débat boobu doon wote, gars yi nekkuñ ci loolu.
Nekkuñ
ci loolu. Non. Moo tax léegi foofu laa defee benn genre transition pour ñëw répondre sa question. C'est à dire même bu Ousmane Sonko bëggoon wax affaire maanaam méttitu sénégalais di dund duñ ko bàyyi quoi, il n'aura pas le temps. Parce que il y a beaucoup d'affaires yoo xam ne dañ ko ci interpellé, il va falloir moom mu répondre. Donc léegi man loolu damay gis ni dafa am tamit benn erreur boo xam ne passé dañ ko def. C' est à dire ils n'ont pas su alterner la communication de PASSEF. Dafa am communication boo xam ne c' est PASSEF moo ko moom. Am communication boo xam ne Ousmane Sonko moo ko moom. Am communication boo xam ne avocat yi ñoo ko moom. Mais man quelque chose dafa am li ma jaaxal quoi. Avocat Ousmane Sonko doo leen dégg quoi. C'est des gens que je respecte beaucoup, ils travaillent bien, ils font bien leur travail. Mais pour man dafa am loo xam ne au lieu que sa client di ko wax, avocat yi ñoo ko mën a wax parce que dara du leen ci fekk. Mais le client quand il le dit, day dugal boppam. Loolu benn la. Beneen bi mooy dafa am yoo xam ne Ousmane Sonko wax ko mun na ko indil ay problème. Que quand communication PASSEF ñëw woote taxaw wax ko. Boo seetloo APR ak benn kii quand il répondre à Ousmane Sonko. Parce que ñoom Ousmane Sonko la ñu tontu. Comme ni Ousmane Sonko son alter ego c'est Macky Sall. Mais fexe nañu ba génnee loolu ba muy tontante ak Mbaye Niang ak yenn gars yi. Parce que au départ il s'adressait que qu'à Macky Sall. Mais maintenant fu mu waxee benno génn sa communication après avec le pic des éléments d'APR ou de benno. Donc tu vois que les flèches viennent de partout quoi. Moom mënul tontu ñun ñëpp. Donc du coup moom dafa am loo xam ne moom moo ko war a baare pour mu mën a nekk à l'aise ci yenn discours yi il faut mu teggi loolu. Donc il faut mu accentuer son énergie sur ça. Donc pendant qu'il se focalise sur ça dafa waroon am ay timmeetam yi nga xam ne ñoom ñoo war a xool ci li nga xam ne moom la ñuy wax pour jéema jimbi sénégalais yi ci li nga xam ne moom mooy seen métti focus gars yi génn. Boo xoolee actuellement il y a beaucoup de param chauffeur yi je crois que c'était les chauffeurs, il y avait les médecins, il y avait les enseignants, il y avait beaucoup trop de menaces. Mais dafa am ñoo xam ne si seen bopp ñoom pour ñoom bu ñu engagé benn xeex rek ku ci bénéficié mooy Ousmane Sonko. Du coup dañu ñëw ne non xeexu PASSEF la. Am na ñoo xam ne tamit li ñuy bëgg prouver mooy comme ñoom PASSEF dañ ñoo gagné combat ñooy xeex ñun léegi dañuy croiser les bras seetaan leen ne ñu moom ñu féetewu xeex bi. Donc Macky a réussi quelque chose yoo xam ne tubaab da koy wax mooy divisé pour mieux régner.
Effectivement.
Macky a réussi ça. Il a complètement divisé la classe sociale sénégalaise. Complètement. C'est à dire am na ñoo xam ne ñoom lépp lu Ousmane Sonko dugg seen yoon newu ci. Nañ ñu newu ci. Journalistes yi sont complètement divisés. Les médias complètement divisés. Mooy li ma doon wax il y a deux Sénégal. Le Sénégal de Ousmane Sonko et le Sénégal de Macky Sall. Ñii di woote neutralité yépp dañu ragaloo wax feeñ mais am na fu ñu far.
Waaye.
Loolu mooy dëgg bi. C' est ça qui se passe. Loolu mooy li xew Sénégal bi. Léegi nag beneen affaire bi mooy il faut aussi je sais pas si il faut en déplorer ou bien il faut vraiment se poser des questions par rapport à l'attitude de gens de Yewi. Mais man j'ai l'impression que parfois dañuy ñëw rek taf yëngal la. Benn lacrymogène la ñuy bëgg rek bàyyi tax bu doon gisaat yow yaa ngi bëgg a def point de presse et pourtant APR wala Mbembe bu ñu bëggee def point de presse mais ils le font dans des conditions très normales hein. Ñu bàyyi leen ñu def mais yéen da ngeen ñëw seen siège ñu assiégé ko tëj ko ne leen doo leen ko def ngeen taxaw fële def ko ñu doon leen lacrymogène mais ngeen disparaître toute la journée pare. C'est que Macky a compris ces gens là.
Gëmuñu la
te am na ñoom waaw ñoom dañ koy jëwee seen bopp en politicien yi ne dañ sénégalais dafa ragal bu duggee tëll rek dootul dem
si. Dootul dem si. Dootul dem si.
C' est vrai. voilà. Légui nak bo xolé le procès de Barthélemy, parce que Macky s'est dit quelque chose, hein. Il s'est dit tant que Ousmane Sonko mi ngi sama kanam, xamni ñu bari ño xamni dum leen mëna laal wala bu leen laal té message sera avec les difficultés quoi. Ku mel ni Barthélemy, ñaari procès yo xamné gaay dañ ñeu andal mom. Ousmane était dans sa voiture, mais gis nañ fu mujjé. Yegul mo bañ leen jax après baye nañ. Benen bi les gens, tout le monde c'est donné rendez-vous chez Barthélemy. Voilà ñi joggé fofu ñu leen renvoyer une affaire. Après c'est comme un jambe balé. Maintenant le malheur de Ousmane Sonko, et je le dis avec des pincettes, hein, je le dis pas avec certitude, parce que il est tellement humble bon xamné mën na né gaay xama jarul ñen di ñew quoi nañ dajé tribunal. Je sais pas si c'est le cas ou pas, mais de toute façon statistiquement buñ ko ci bëggoon génné, c'est que il faut que les leaders de Yew, les députés de Yew fassent un bloc autour de Ousmane Sonko. C'est-à-dire boxer convoi. Et puis man souba man si j'étais son conseil, un de ses conseils proches, gis nga tuba bob no bok odok mom comme maître Clédor Cyril li ñew fi mom tuba bi fi créé Clédor Cyril li doon tok tuba bi na fa tok ba paré nga jël ben Barthélemy dugg ci bir Khalifa dugg ci bir gaay xama ce que ce auto ak yoy c'est-à-dire nak en ce moment là bu ñaré japp Ousmane yo xamni japp li ñun ñep bu ñu leen di gaal seen gaal seen ñun ñep c'est-à-dire tam bi neex mu neex ko ñep bi naxari mu naxari pour ñep quoi. Le problème c'est que la remarque que tout le monde a fait c'est que vous avez marche autorisée, mais l'estrade là des VIP est fait tel qu'on est qu'il y a le micro
c'est toujours
de raconter. Mais maintenant quand on appelle à des marches qui ont eu, mais vous dites qu'il y a des gens qui disent quoi, demande de meilleurs son quoi avec boy de me dire parce que l'hyper de voir femme sur la vie Ousmane Sonko. Amna jamono da nga don deg boy ne duñu tal deuk bi mais dañuy tal xel Ousmane Sonko da tal xel parce que bu demé ba convaincre boy ne len ni ngi di jël gaal gi di traverser di dem bitum rew té Eldorado buñu len di wax amu fa on vous maltraite té amana sa bo la ñëw li nga ko bëgg dool ka mais xex li ngeen di daj pour traverser Atlantique mais bo la ko dajé fi rek ligéy té di ngeen xam ni am ñem lepp fi. Boy def boy yoy nak ñom ñoo def nak di xex instant boy doon jël gal yi ak yoy ñom ñoo def di xex instant mais le problème c'est mon laissé à faire ça et bon suba la noix chaud personne ne sait on ne sait pas peut-être ça sera renvoyé une autre fois mais gars pareil au petit moment pareil Macky a beaucoup investi pour liquider Ousmane Sonko. Il a beaucoup investi pour liquider Ousmane Sonko. Il ne va pas arrêter comme ça juste parce que donc il y a des lois qu'on ne peut pas finir par où. Moi, il me l'a dit, gars, il y a jugement dernier, quand tu regardes le procureur, taxaw xol sénégalais yi beut ak beut,
wallahi,
di raconter ay sottises,
wallahi,
raconter ay bêtises ci wéru koor,
wallahi.
Mais sans grincer les yeux. Mais Morio, jamais yalla dafa am. Tout simplement parce que il y a des gens qui s'allient avec Ousmane Sonko et puis ils supportent quoi. Nous pas de boutique voilà dans les années en place comme ça. Mais cette méchanceté, ce degré de méchanceté là, Moussouma Degu qui vient de président beaucoup nous a amené de tous nos présidents.
C'est ignoble même.
Et puis, ce qui est triste, moi, c'est que Macky Sall avait les clés de poser les jalons de développement du Sénégal, tant sur le plan politique qu'économique. Parce que Macky aurait dû être un président neutre, bien sûr, mais réforme judiciaire, puis nous n'avons pas fait dernier mandat.
Voilà.
Réformé yu bari ba pare xol ne ku ñew nga teunk ci li xam ni ay réforme yo xamne président bu ñu soga fal da na non li bu ngi ko dindé mën nañ ci jaar galon ko wala affaire yi mais mom il n'avait rien à perdre c'est à dire réforme yi Macky dans son dernier mandat ou bien les deux dernières années mënon ñu duggal ay réformes judiciaires bari Sénégal yi dafa bari yermande bu paré won ci lool def lu ñuy def né gaay xol jakk jaay ni ku mëna nodd nodd def defé ko ko ni ko am jufné ku mëna sa morom duma dem len Sénégal yi yaakar maki mëna la wax mënon na am carrière après carrière internationale bo xamné mënon ni ndek dans les grandes institutions internationales bu ben la dina doon tek Sénégal ci raay tay xol lu mu defon ñepp Sénégal yi ñu ko bal
Mm-hmm.
Parce que Sénégal, nga aw faté quoi mbeur yeur mandi motax ni suñu xam sa am projet parce que Sénégal dafa am yo xamné wax jé beuri wax jé beuri mais gis nga bu doon yenn dëkk yi yow bi nga xex policier ba jéppu ko ñent policier nga jéppu na en cercle waxtaan ak ñun gungelé ñi dem ñi dem ci Sénégal la am policier yu bu nga jéppu door la bu bëgg dé wala rayal wala door la police la ci mo dañu ko Ahmed Sénégal, il n'est pas méchant, quoi, méchant au point de tuer gratuitement. Je ne l'ai pas, mais beaucoup poussé jusqu'à bout. Amin, il devient un fou, quoi. Mais l'inégus, c'est mon collègue, il m'a dit, mais c'est bien ça. Vous venez excuser le procureur, ce qu'il racontait là, les gars, ils dorment, le cabal, il donne une interview, ils dorment. Son fils aîné qui se trouve en France. Non, mais c'est un des deux mots.
Oh.
Et puis, ce qui est grave, c'est la stigmatisation de l'université de l'État. Et ce qui est grave, c'est que toutes les autorités, là, qui ont planté en Casamance, ce cuisinier Casamance, ou ce chauffeur Casamance, ou ce garde rapproché Casamance, dans mon magasin, ça garde rapproché. C'est casse-avancé. Il n'y a pas mieux, mais barre tu rimes, quoi. Là, tu ne peux pas stigmatiser une région ou une ethnie juste parce que le leader qui te fatigue est de là-bas.
Mmh.
C'est pas bien.
Ouais.
Sénégal, il n'y a pas mieux, mais il n'y a pas mieux. C'est-à-dire, pour que ce Yanni, il n'y a pas perdurer, moi, c'est le cousinage à présenter une femme de fantôme ancré dans notre société
effectivement
et moi je ne peux pas me rendre sur l'ordre en casse-masse il y a des peules il y a des saucées il y a des manjacs il y a des mancailles il y a des jolas et pépin madem Saint-Louis pareil madem Touba pareil c'est bon et bon il faut bien
Mais Ben, moi, je me permettrais. Je m'en donne une question pour vous, Ben, si Maudi me permet, bien sûr.
Bien sûr.
Avec ta permission, Maudi.
Bismillah.
Je peux?
Oui.
Mais, Ben, il y a une situation qui est posée au nez. Les gens qui sont là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Comme nous l'avons dit, par exemple, je suis en Dubaï. Dem jusqu'au bout mais amna aussi lu mu xawa ragal parce que bu ragul won ba heure bi denc na xalé bi c'est sûr ça mais sonk aussi tiens-toi bien Dubaï légui ñaari ñak bay yoyu yo fan nga yaakaare ni manam maki tey ba mu dang sonk tey ba mu dang maki ak ay mbokam sonk ak ñun aussi manam yo fan nga yaakaare ni solo fil bay dagge parce que fofu lañ tollu kenn du baye ak kan mo ci nagal ñan ñoo ci nagal gëna payer les pots cassés parce que maki aussi ragal na parce que maki wu ragalul woon mëna am duñu exci les gens de affaires aussi gis na né fi nekk ni ils ont peur parce que xalé yi dañ leen doon menacer doon joxe seen ay adresse donc ñom aussi semaine bi yépp déggo ci pratiquement kenn même mambe ñak lamiñ ak sa ngeen lamiñum bu gay wu kenn déggu ko parce que xalé yi dañ commencé woon les géolocalités de joxe sen ay adresse ak sen ay numéro de téléphone donc ñom aussi après dañu ragal ligue yow ñaari extrême yoy buñu xëccé fan la boom bi di daggé yow pour yow
dafa am ñaari traits de caractère dafa am ben Ousmane Sonko bo xam moy lim lay wax Ousmane Sonko ñu dugg ci politique dafa am ñu ko def bu mu genn affaire bi metti bu genn jël lepp tek ko ci yalla ne graw da dem da ci wat sunu wërseul J'avais planifié mon départ anticipé de l'administration pour aller faire mon propre truc. Mais le livre est modèle correct. On a créé un cabinet. Dans le discours, on a dit que c'est le numéro 1 gagné. Je me suis rendu compte que dans la consultation, on a mis 10 fois le numéro 1 gagné dans la fonction publique. Le lendemain, il y a eu une injonction du régime en place disant que toute personne maintenant qui doit me consulter sur ce matin, tu deviens notre ennemi. Donc, du coup, affaire de retour. Voilà un gars qui a été acculé de Bessus Mohamed Fi, derrière le bout. Pour que l'Ousmane Sonko doit voir, il y a un gars qui a été voilà, mais Dieu s'abattait. Parce que d'après tout, il est au bord. Au bord. Il est au bord. Vous allez rendre compte. Vous ne savez pas. Qui, par rapport à ce que je le Tiens, Maki, à l'heure où nous parlons, Maki ne fait confiance en personne.
Ouais.
Personne. Maki Tei. Car il m'a dit que le goût du problème est du monde. Il devait que le goût du problème est du monde. Alifa dit que le goût du problème est du monde. Amrouba dit que le goût du problème est du monde. Pire encore, Ousmane Sonko dit que le goût est du monde. Donc, du coup, il est obligé de forcer. Et tu forces une bombe, moi, il dit, tu fais ça, autodestruction. Maki est un commando suicidaire.
Ouais.
Ousmane Sonko est un résistant suicidaire.
C'est trop tard.
Ousmane Sonko, au Bokéwa, il y a un peu de temps. Ousmane, dans l'armée, la devise, on me tue, mais on ne va pas me déshonorer. Il a été assez déshonoré.
Mm-hmm.
Ousmane a été persécuté dans sa dignité, dans son honneur. Ousmane, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
On the other side balance buñ ko don tek mom moy sax yépp ci kaw parce que luko Macky tek rek population bi récupérer nako nako tégal
mais je suis d'accord avec toi et ce qui est extraordinaire c'est que la question qu'il faudrait se poser c'est est-ce que Macky bu sétal Ousmane Sonko bu def ñu def est-ce que nam ni il faut se dire que le Sénégal il n'aime pas l'injustice, quoi. Macky Sall, le gars, il commence à me sympathiser sur moi. Moi, il m'a dit qu'il y a assemblé, récupérer un automne. pas du commencé ko tek dem bëggoon ko songu ne ko ci pont temps e taiwané ak yoy les gens ont commencé à couvrir un sentiment de pub et qui a pris coup d'appui Macky n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire mais c'est là des lunes comme une tête Sénégal vous n'êtes si bon pour ne qui est une tête pour deux millions et qui est jaïdol et il a bénéficié du fait que entre le camp de Nias et le camp de Tamor il n'y avait pas eu cette entente là bien sûr nous allons permettre ni un bon candidat unique. Il s'est faufilé entre les deux. Écoutez, moi, je me demande. Et Macky avait très bien commencé, qu'on le veuille ou pas. Il avait très bien commencé.
Mais Ben, donne-moi envoyer les Ben affaires. Nous, l'avocat de Sonko vient d'être rapatrié par la police des frontières. Est-ce que l'on le fait avérer?
Effectivement, il y a aussi une photo BAB, Air Maroc, l'Enko Dougalat, Guinée au Sénégal. C'est grave.
Mon Dieu!
Yeah. Non, dañu nek ci dictature.
Lolu moy keneen du dugg sax ci bi rew mi, même ko bëgg dugg pour jappalé ko, c'est-à-dire ci ci rew mi dañ ko jappalé mais keneen ko bëgg dugg pour jappalé ko aussi do dugg Sénégal. Depuis quand passeport bu melni passeport mom lolu moy ya vraiment aussi ay force étrangère yu ci dougal sen loxo lolu moy deukam ci la bok parce que mom manam fogna c'est en français non
mais adverse Macron rek la bañ
wa mais en tant que français mom ta deful daralu ay même bu fekke dafa bañ Macron il a le droit pour ñeu dans ci Sénégal. Surtout que c'est un avocat international. Ouais. Ça, c'est une chose. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Est-ce que qu'on parle d'une potard de Kubi? Amul kenn ku mu wul, il s'est fait tellement d'ennemis, actuellement il est en train parce que limu def ni dina backfire on him parce que waji bu ñibé mom go xama c'est-à-dire Macky mom lepp lu muy def rek da fay gëna lor bopam te du ci rendre compte ce qu'il vient de faire là. Limu def ni avocat international bi après li dina ko coûter cher encore mom lepp lu mu def rek bu gazer son ko mu andi musiba bu ko tajé auto mu andi musiba mom il comprend même pas ce qui se passe dans ce monde parce que li manam li yefi nit ku mer la ça c'est de la méchanceté c'est même li kete xamul moy lan
billet bagni ni
tawaji du ko baye non avocat gis nako modi man dama tit dañ mako yonne legui ni
mi ngi ni 30 mars
marieto mako yonne sama mari da ngay deglu radio mari ndaw mako yonne li mo xam nga mom day xey dima yonne su bokati bo la ilaha
mi ni de mais en fait mom suba sax lañ koy embarquer 30 mars
wow
départ de Dakar 23h non départ de Dakar 2h30 du matin arrivé Casablanca 5h35 départ de Casablanca le 30 mars 13h10 arrivé à Paris 17h55
mom jëlul ñu sax tout ce temps dañ ko méré
momit mënu won dugg avion privé rek sa way wacc ñep xamni avocat international la momit avocat international bu dugg ñaga jaay
mom ñeu dugg first class ñu naan ko jëlé dem bopam lutax mo général rien compris
est-ce que
first mon dieu
non ki du première classe ki mo xol gay ñu soxor
groupe numéro 2 la kay gisou groupe bi
waaw
3 ñepay bor la
waaw 3 fd 3 fp ki moy 6 ñu jëk
ki
business class
nak c'est
business class
le malheur quoi xam nga quand tu exerces l'injustice sur autrui tu ne vois que tes désirs quoi mais quand ça tombe sur retombe contre toi là tu cries injustice alors faut mais Macky lu kay sonal du jogé sa son comme
lu kay jonne
lu kay sonal ci entourage lay jogé pas ce sont man gem na ni sonko bu ni n'aura même pas son temps à laisser la justice faire son travail, il n'aura même pas ce temps là et il aura tellement de sentiers à s'occuper que do am temps maki quoi. Mais likay sonal ci wetam lay joge
waaye kessam lay joge
xamna yeah am ya moy li tuba bi di wax. Parfois, tu crois nuire à ton prochain alors que tu travailles même dans le dessin de celui-là.
Effectivement. Djoumou ñu manam mom lepp lu mu def rek day gëna gas bopam ci tax di maki gëna soulever xalé bi mu yegg ci kaw
waay
ah lepp lu mu mën di def rek
waye fi ba
dem ñun wa bo heure bi dañuy dem wacc di ay xass ki ay xasside yaay deg na baye ñom fooy ak ñom bet ñu égalé ak yow xam nga dañu jamm yalla nak mënañu ko doomu ndari
waay fi ne ni lay
okay
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. Finally live ba
dinu
sama yu fañoy le
jajeuf ben xana ma bayil rek nga conclure am lo sanni ñu jëm ci suba lan lañu wara xaar lan moy perspective yeen
wa mi Modibo xam na suba mom da naka jorna ba bare
han
moy ñaan yalla qu'il y ait plus de peur que de mal hein parce que avec tous ces prémices qu'on est en train de voir là. Un avocat qui est refoulé, un autre avocat qui est suspendu,
mm-hmm.
alors qu'il y a un avocat qui en a fait tellement pire,
mm-hmm.
ça a fait aussi.
Mm-hmm.
Bon, qui est venu à 24 heures du procès, donc voilà, des médecins qui sont arrêtés à tout va, des bracelets qui sont attachés à des leaders politiques, et il faut voir. Donc, le numéro de Dalmoy, qui est un coutine nyan, bon. Yalla paré na tay jogo ñu quoi lu ci dess mom moy sénégalais lu ñu bëgg am seen réew ñoko mëna xéxal seen réew quoi yani il s'agit même plus de Ousmane Sonko quoi il s'agit de la confusion bobu lañuy def il y a beaucoup de gens bon ñi nga xamné ñom dal seen seen ñin na ñom ils voient que le présent quoi ñom ñi ci profito ci système bi ñi ci profito donc gis ñu ëlëk gis ñu dans 10 ans dans 20 ans. Donc il voit pas ça alors que problème bi moy maki li ko déssé li nga xamné mo nek ci kanamam bu ko dégager rek ça des baliser yonam quoi il n'aura plus personne pour résister amatul dara lu ko mëna tey Sénégal affaire Sonko bu ko régler amatul dara lu ko tey Sénégal dina dem par force imposer gaay ñu bokk ñu bolé ko ci élection yi mu gagner élection yi par force kèn du ngam ñoba tout le monde va être comme des esclaves. On sera comme des esclaves chez nous.
Mm-hmm.
Donc, lui, que nerf, il n'y a pas. Donc, c'est moi, enjeu, en fait. Nous, nous n'avons que petit bréau, quand tu vas en vacances, tu la fermes jusqu'à la bonne guerre, non?
Mm-hmm.
Nous, nous sommes les bonnes voix, et bon, elle le néo, la gueule, et puis voilà. Et puis, quand, bon, la plupart des gens qui interviennent, on ne fait qu'exposer nos pensées. Amour, d'ailleurs, nous, 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 moy limay fateli rek ñun ñi di wax tay ñun ñoo ñewon dem taw maison blanche state department fi ci radio bi ak ci yenen radio di ngagne Ablaye Wade ak régime donc buñ ñëwé ba tay di waxat pour les mêmes choses comme ma ki yakarna ñu ñu di lu né sauf par parole. De toute façon, il y a deux camps. Il y a le peuple et il y a les politiciens. Donc, il va falloir choisir. Et je crois que les politiciens viennent du peuple, la police vient du peuple, la gendarmerie vient du peuple, les militaires, l'armée vient du peuple. Donc, le peuple, c'est le début et la fin de toute république, de toute Absolument. Nation. Donc, nous avons une forme. Nous, tu peux plus une forme. Donc, voilà. Que les gens. Soit debout pour le peuple et que les gens soient sur du côté du peuple et du côté du peuple donc prie pour que la stabilité et la paix règne et regagne notre chère nation le peuple sénégalais
Absolument.
La nation sénégalaise c'est une belle nation donc que les gens du régime reviennent à la raison et puis qu'on vive en paix quoi.
Allah mam yalla def jam ci rew mi quoi on en a bien besoin
amen amen
amen amen mom saay
et ni yeb ñu ko yobé moy indépendance négociée bo ta mo cheikh rek ta mo cheikh ko
ouais
le extraordinaire moy c'est que quand tu veux être libre, quand tu es digne, il y a des ancres même dans notre langage. Bon, il y a des gens qui ont des métiers, donc, il y a des gens bizarres, quoi. Bodul Nyan, Bodul Satch, Bodul Dour, Bodul Fen, Bodul Djou. Les gens te voient en MLBN extraterrestre, quoi. Tellement que de nous t'emmener et puis moi je cherche nos jaïs perses alors combien de gens ont perdu nos tailles en live pour manager au niveau de top fille Virginia un pays aussi raciste incrément raciste passé jusqu'à présent c'est certificatif de racisme Martin Luther King Agnon Malcolm X Agnon Marcus Garvey à la fleur de l'âge nous t'avons nous de nous faire de nous mais nous nous donnons certes une dernière perche mais les acquis qu'ils ont gagnés le nom du monotopie donc librement et de manière indépendante hein, d'évoquer à nos occupations aux États-Unis de liguer une feuille nous prenons de plus en plus qu'on se dit une notion démocrate la démocratie des femmes c'est une notion une femme des femmes est fondamentaux c'est fondamentaux là si nous ne respectons pas bu amul un état de droit bu amul une justice libre et indépendante bu amul un parlement libre et indépendant c'est on est plus dans une démocratie un état de droit les gens n'ont pas le droit de voter les votes sont sélectionnés amin dal mo di wara fay war quoi ni ñaan yalla rek subural yalla rek xamé ma ngi ñaan képp ki nga xamné comme yalla def na ñi gën catholique ay wor julit ay wor am ak diiné bu ci mënd né ku ne rek na ñaan ci yalla ko inshallah
yalla
ko ñu dab
inshallah yalla ko yalla def
amin 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 thank you grand way
jajeuf way
am nañu ñu nane jam rek su inshallah
ba demé inshallah
yow
voilà donc auditeur fofu lañ koy dadi yemalé na ba suba bu nexé yalla ay jeneng ngeen jëf